Με τη χάρη του Θεού, αυτή την περίοδο θα μελετήσουμε την Επιστολή προς Φιλιππισίους. Την περασμένη φορά αναφερθήκαμε στο πώς ιδρύθηκε η Εκκλησία των Φιλίππων και σήμερα, με τη χάρη του Θεού, μπαίνουμε στο κείμενο της Επιστολής. Η Επιστολή αυτή γράφεται μέσα από τη φυλακή. Ο Απόστολος Παύλος είναι φυλακισμένος. Το πιο πιθανό είναι να γράφεται ανάμεσα στο 60 με 62 μετά Χριστόν από τη Ρώμη. Υπάρχουν κάποιοι που το αμφισβητούν αυτό, λένε μάλλον είναι νωρίτερα, το 55 μετά Χριστόν, όταν φυλακίστηκε στην Έφεσο. Αυτό είναι μια συζήτηση που γίνεται από τους ερευνητές. Η δική μου η άποψη είναι ότι μάλλον πρόκειται για επιστολή που γράφεται από τη Ρώμη, εκεί ανάμεσα στο 60 με 62 μετά Χριστόν, καθώς ο Νέρονας έχει αρχίσει διωγμό εναντίον των χριστιανών και μεταξύ των ανθρώπων που έχει συλλάβει είναι και ο Απόστολος Παύλος, παρόλο που από ό,τι φαίνεται από αυτήν την φυλακή ελευθερώθηκε και μετά ξαναφυλακίστηκε και εκτελέστηκε. Η επιστολή αρχίζει «Παύλος και Τιμόθεος, δούλοι Ιησού Χριστού». Επομένως, εμείς όλοι ξέρουμε ότι η επιστολή είναι του Αποστόλου Παύλου. Καθώς ξεκινάει όμως η επιστολή, λέει «Παύλος και Τιμόθεος». Επομένως, βάζει ο Απόστολος Παύλος και τον Τιμόθεο σαν να είναι και αυτός μαζί με τον Παύλο συγγραφέας της επιστολής. Τον Τιμόθεο τον συναντούμε για πρώτη φορά στην Καινή Διαθήκη στις Πράξεις των Αποστόλων στο 16ο κεφάλαιο. Θυμάστε ότι ο Απόστολος Παύλος πηγαίνει εκεί πέρα στη Δέρβη και στα Λύστρα και βρίσκει έναν άνθρωπο, λέει, που όλοι οι αδελφοί εκεί στα Λύστρα έδιναν καλή μαρτυρία για αυτόν. Πράξεις 16:2 λέει «Εμαρτυρείτο υπό τον εν Λύστρις και εικονίο αδελφών». Και έτσι ο Απόστολος Παύλος παίρνει μαζί του τον Τιμόθεο και τον έχει συνεργάτη του στις εκστρατείες που κάνει, σε κάποιες από τις εκστρατείες. Και φαίνεται ότι του έχει πολύ μεγάλη εμπιστοσύνη. Στην 1 Κορινθίους 4:17 λέει «Δια τούτο έπεμψα ημίν τον Τιμόθεον ως εστίν μου τέκνον αγαπητών και πιστών εν Κυρίω». Τον ονομάζει τέκνο, παιδί του, πνευματικό παιδί του, αγαπητό και πιστό στον Κύριο. Και στους Κορινθίους μετά στο 16ο κεφάλαιο στα χωρία 10 και 11 τους λέει «Εάν έρθει ο Τιμόθεος φροντίστε τον». «Βλέπετε είναι αφόβος γέννηται προς εμάς. Το γάρ έργων Κυρίου εργάζεται ως καγό. Όπως εγώ εργάζομαι το έργο του Κυρίου, έτσι και αυτός εργάζεται το έργο του Κυρίου, επομένως το νου σας. Μη της ούν αυτόν εξουθενήσει». Μην τον θεωρήσει κανένας ότι δεν αξίζει, έτσι να μην τον εξουθενώσει κανένας. Και βέβαια, όπως θα δούμε εδώ στην επιστολή προς Φιλιππισίους, στο δεύτερο κεφάλαιο, στο χωρίο 19, λέει στο 20 «Δεν έχω άλλον ισόψυχον», μιλώντας για τον Τιμόθεο, «ως της γνησίως τα περί ημών με ρημνήσει». Επομένως, ο Τιμόθεος είναι κάποιος ο οποίος συνεργάζεται με τον Απόστολο Παύλο, ο Απόστολος Παύλος το έχει πολύ μεγάλη εμπιστοσύνη και εδώ τον παρουσιάζει σαν να είναι και αυτός συγγραφέας της επιστολής προς Φιλιππισίους. Μετά λοιπόν το Παύλος και το Τιμόθεος λέει «δούλοι Ιησού Χριστού». Επομένως, θυμάστε στην προς Γαλάτας επιστολή έλεγε «Απόστολου σου καπανθρώπων ουδέ διανθρώπων». Έτσι εδώ πέρα δεν κάνει μνήα καθόλου τις λέξεις «Απόστολος». Λέει «δούλος Ιησού Χριστού» και αυτό το σχολιάζει ο Ιωάννης ο Χρυσόστομος, ο οποίος έχει γράψει 15 ομιλίες επάνω στην προς Φιλιππισίους επιστολή, αναλύοντας από την αρχή, από το πρώτο χωρίο του πρώτου κεφαλαίου έως το τελευταίο χωρίο του τελευταίου κεφαλαίου. Το υπόμνημα αυτό στην προς Φιλιππισίους επιστολή βρίσκεται στον 62ο τόμο της ελληνικής πατρολογίας. Στην πρώτη του ομιλία λοιπόν λέει «δούλον εαυτόν φυσί και ουκ απόστολον». Ονομάζει τον εαυτό του δούλο και όχι απόστολο. «Μέγα γαρ όντως και τούτο αξίωμα και κεφάλαιον των αγαθών δούλων είναι Χριστού και μη απλώς λέγεστε». Και αυτό είναι πολύ μεγάλο αξίωμα, λέει. Είναι πολύ σημαντικό να είναι κανένας δούλος του Χριστού, όχι μόνο να λέγεται, αλλά και να είναι πραγματικά δούλος του Χριστού. Και συνεχίζει. «Ο του Χριστού δούλος, ούτως όντως ελεύθερος εστί τη αμαρτία». Αυτός που είναι πραγματικά δούλος του Χριστού, Είναι ελευθερωμένος, είναι ελεύθερος από την αμαρτία και γνήσιος ον δούλος, ουδενός άλλου καταδέξετε δούλος γενέστε. Και άμα είναι γνήσιος δούλος, δεν θα δεχθεί να είναι δούλος κανενός άλλου. Επί ουδαν ούτω γέννητο του Χριστού δούλος αλεξιμισίας. Γιατί αν γίνει δούλος και κάποιου άλλου, τότε δεν θα είναι δούλος του Χριστού, θα είναι μισό-μισό. Μισός δούλος του Χριστού, μισός δούλος κάποιου άλλου. Παύλος λοιπόν και Τιμόθεος, δούλοι Ιησού Χριστού, πάση της Αγίης εν Χριστώ Ιησού της ούσιν εν Φιλίππης. Η επιστολή λοιπόν απευθύνεται πάση της Αγίης. Η λέξη Άγιος στην εποχή της Καινής Διαθήκης σημαίνει ξεχωρισμένος για ιερή χρήση. Θυμάστε ακόμα από την Παλαιά Διαθήκη υπήρχαν Άγια Σκεύη. Τι ήταν τα Άγια Σκεύη? Ήταν σκεύη ξεχωρισμένα για ιερή χρήση μέσα στον ναό. Άγιος λοιπόν είναι αυτός ο οποίος έχει ξεχωριστεί για μία ιερή χρήση. Και μέσα στην Καινή Διαθήκη η λέξη Άγιος, αυτό το ξεχωρισμένος για ιερή χρήση, αναφέρεται σε όλους τους πιστούς, χωρίς καμία διάκριση. Στην προς Ρωμαίους επιστολή διαβάζουμε προς τους πιστούς τους εν Ρώμη αγαπητής Θεού κλητής Αγίης, καλεσμένους Αγίους. Αυτό το Ρωμαίους 1-7, στην 1η Κορινθίους 1-2, υγειασμένης εν Χριστώ Ιησού κλητής Αγίης, καλεσμένους Αγίους. Στην 2η Επιστολή προς Κορινθίους, τη Εκκλησία του Θεού τη ούση εν Κορίθο συν της Αγίης πάση. Στην προς Εφεσίους 1-1, της Αγίης της ούσιν εν Εφέσο. Στην προς Κολοσσαείς 1-2, της εν Κολοσσές Αγίης και πιστής. Επομένως, ξανά και ξανά οι πιστοί ονομάζονται Άγιοι στην Καινή Διαθήκη και αυτό το καταλαβαίνουμε καλύτερα από αυτά τα οποία μας εξηγεί στην προς Εβραίους επιστολή, όπου στο 10ο κεφάλαιο, στο χωρίο 10, λέει «Καθώς ο Ιησούς Χριστός είπε, Θεέ μου, Πατέρα, έρχομαι να κάνω το θέλημά σου», λέει «ενώ θελήματι, υγειασμένη εσμέν δια της προσφοράς του σώματος Ιησού Χριστού εφάπαξ». Επομένως, οι πιστοί ονομάζονται Άγιοι, δηλαδή ξεχωρισμένοι για ιερή χρήση, επειδή ο Ιησούς Χριστός θυσιάστηκε, έχυσε το αίμα Του, έτσι ώστε όποιος αποδέχεται αυτή τη θυσία να ξεχωρίζει τον εαυτό του για μία ιερή χρήση, να ξεχωρίζει τον εαυτό του ώστε ο Θεός να τον χρησιμοποιήσει για τα δικά του τα σχέδια. Και βέβαια έχουμε πει και άλλη φορά ότι ενώ στο Εβραίους 10-10 λέει «υγειασμένη εσμέν», στο Εβραίους 10-14, 4 χωρία παρακάτω, λέει «μια γάρ προσφοράπτε τελείωκεν εις το διηνεκές τους αγιαζομένους», χρησιμοποιώντας ενεστώτα, για να δηλώσει ότι είναι κάτι που ο Χριστός έκανε, το γεγονός ότι μας αγίασε, και αυτό είναι κάτι τετελεσμένο, και από εκεί και πέρα εμείς έχουμε την ευθύνη αυτόν τον αγιασμό, αυτόν τον ξεχωρισμό να τον βιώσουμε στην καθημερινότητά μας και αυτό δηλώνει ο ενεστώτας αγιαζόμενη. Επομένως ο πιστός είναι και αγιασμένος με το αίμα του Ιησού Χριστού και αγιαζόμενος, βιώνοντας δηλαδή σταδιακά αυτό το ξεχώρισμα για ιερή χρήση και γι' αυτό μέσα στην Καινή Διαθήκη ονομάζεται Άγιος. Επομένως, η επιστολή απευθύνεται πάση της Αγίης εν Χριστώ Ιησού της ούσιν εν Φιλίππης συν επισκόπης και διακόνης. Μαζί λέει με τους επισκόπους και τους διακόνους. Στην Καινή Διαθήκη ταυτίζεται η έννοια του επισκόπου με την έννοια του πρεσβυτέρου. Το καταλαβαίνουμε αυτό από το γεγονός ότι στις πράξεις 20-17 διαβάζουμε «από τις μιλή του Πέψας εις Έφεσον», ο Απόστολος Παύλος, «μετεκαλέσατο τους πρεσβυτέρους της Εκκλησίας». Και μετά καθώς μιλάει σε αυτούς τους πρεσβυτέρους της Εκκλησίας που κάλεσε στην Έφεσο, λέει «προσέχετε αυτής και επαντή το ποιμνίο, ενώ ημάς το Πνεύμα του Άγιον έθετο επισκόπους ποιμένην την Εκκλησίαν του Θεού». Επομένως, κάλεσε τους πρεσβυτέρους και τους λέει «το Πνεύμα το Άγιο σας έθεσε επισκόπους». Επομένως, η έννοια του πρεσβυτέρου και του επισκόπου στην Καινή Διαθήκη ταυτίζονται. Και αυτό το επισημαίνει και ο Ιωάννης ο Χρυσόστομος στην πρώτη του ομιλία στην προς Φιλιππησίους επιστολή και λέει «όπερουν έφην», αυτό που είπα, και οι πρεσβύτεροι των παλαιών εκαλούντο επίσκοποι και διάκονοι Χριστού. Λέει, τα παλιά τα χρόνια και οι πρεσβύτεροι ονομάζονταν επίσκοποι και διάκονοι του Χριστού και οι επίσκοποι πρεσβύτεροι. Επομένως και ο Ιωάννης ο Χρυσόστομος επισημαίνει το γεγονός ότι η έννοια του επισκόπου και του πρεσβυτέρου ταυτίζονται την εποχή της Καινής Διαθήκης. Και συνεχίζει «Χάρις ημίν και ειρήνη από Θεού Πατρός ημών και Κυρίου Ιησού Χριστού». Χάρις και ειρήνη. Ξέρετε, ο συνηθισμένος χαιρετισμός σε μία επιστολή στην αρχαία ελληνική γραμματεία ήταν «χέριν». Δημοσθένης Φιλίππο χέριν. Ο συνηθισμένος χαιρετισμός στην εβραϊκή κοινωνία ήταν «σαλόμ», δηλαδή «ειρήνη». Επομένως, ο Απόστολος Παύλος παίρνει αυτούς τους δύο χαιρετισμούς, τον ελληνικό χαιρετισμό «χέριν» και τον εβραϊκό χαιρετισμό «σαλόμ», «ειρήνη», και τους συνδέει, λέει, «χάρις» και «ειρήνη», παίζοντας με τη λέξη «χέρο» και «χάρις», έτσι, γιατί η «χάρις» είναι μια ξεχωριστά σημαντική έννοια στην Καινή Διαθήκη. Θυμάστε αυτό που λέει στην προς Εφεσίους επιστολή στο 2.8, «χάριτι εστέ σε σωσμένη δια της πίστεως», και αυτό δεν είναι από σας, λέει, είναι δώρο του Θεού, όχι από έργα, για να μην καυχηθεί κανένας. Επομένως, η χάρη του Θεού παίζει έναν ιδιαίτερο ξεχωριστό ρόλο στη ζωή του πιστού, και έτσι ο Απόστολος Παύλος χρησιμοποιεί αυτή τη λέξη «χάρις», που είναι μια ξεχωριστή δωρεά του Θεού, μια δωρεά που δεν την αξίζουμε, παίζοντας και με το «χέριν» και το «ειρήνη». Απ' την άλλη μεριά, την ειρήνη, θυμάστε ότι ο Χριστός είπε, Ιωάννης 14:27, «εγώ σας δίνω τη δική μου ειρήνη», και ο Απόστολος Παύλος θα μας πει στο 4ο κεφάλαιο, «οτιδήποτε σας απασχολεί, ρίξτε το στον Κύριο, εμπιστευτείτε στον Θεό, μην τρώγεστε, μην μεριμνάτε, αλλά τα αιτήματά σας να γνωρίζονται στον Θεό με ευχαριστία, και η ειρήνη του Θεού που ξεπερνάει το ανθρώπινο μυαλό θα βασιλέψει στο μυαλό σας και στην καρδιά σας». Χάρις και ειρήνη λοιπόν από τον Θεό Πατέρα και από τον Κύριό μας τον Ιησού Χριστό, και συνεχίζει «ευχαριστώ το Θεό επί πάση τη μνήα ημών, πάντοτε εν πάση δεήση μου υπερπάντων ημών με τα χαρά στην δέησιν ποιούμενος». Ευχαριστώ, λέει, τον Θεό καθώς σας θυμάμαι. Και αυτό είναι κάτι πολύ ωραίο, να ευχαριστεί κανένας τον Θεό καθώς θυμάται τα θαυμαστά που έχει κάνει στη ζωή των αδελφών. Θυμάμαι, βρισκόμουν μεταξύ αδελφών Ελλήνων στο εξωτερικό και καθώς μιλούσαμε για την προσευχή και λέγαμε ότι είναι καλό ο πιστός να ξοδεύει ώρα στην προσευχή, αν μπορεί και ώρες στην προσευχή, μου λέει ένας αδελφός, «καλά, λέει, να ξοδέψω ώρες στην προσευχή, τι να πω στον Θεό. Εντάξει, θα ευχαριστήσω για κάποια πράγματα, θα ζητήσω κάποια πράγματα». Του λέω, «κοίταξε, ο πιο απλός τρόπος να ξοδέψεις ώρα μαζί με τον Θεό να είναι να κάνεις έναν κατάλογο προσευχής με ονόματα αδελφών. Να καθίσεις να ευχαριστείς τον Θεό για τα θαυμαστά που έκανε στη ζωή του αδελφού τάδε, της αδελφής τάδε. Λοιπόν, καθώς γνωρίζεις ένα πλήθος ανθρώπων πιστών γύρω σου, έχεις... Πόσους πιστούς γνωρίζεις? Γνωρίζεις 100 πιστούς, έχεις 100 λόγους να δοξάζεις τον Θεό. Γνωρίζεις 500 πιστούς, έχεις 500 λόγους να δοξάζεις τον Θεό. Γιατί στη ζωή του κάθε ενός ο Θεός έχει κάνει θαυμαστά πράγματα. Πέρα από το γεγονός ότι μπορείς να επικαλεστείς τη χάρη του Κυρίου και την επέμβαση του Κυρίου και το κάλεσμα του Κυρίου στη ζωή ενός πλήθους ανθρώπων που δεν γνωρίζουν τον Κύριο. Αλλά εδώ ο Απόστολος Παύλος λέει «ευχαριστώ τον Θεό καθώς σας θυμάμαι», γι' αυτό δεν το λέει μόνο εδώ, το λέει και στους Θεσσαλονικείς, 1 Θεσσαλονικείς 2.13, «δια τούτο και εμείς ευχαριστούμεν τον Θεό αδιαλείπτος για το γεγονός ότι δεχτήκατε τον Λόγο του Θεού με τόση χαρά». Και πάντοτε λέει «εν πάση δεήση υπερπάντων ημών με τα χαρά στην δέησιν ποιούμεν». Προσεύχομαι, λέει, για σας, προσεύχομαι και χαίρομαι. Προσεύχομαι και χαίρομαι. Χαίρομαι γιατί βλέπω την πρόοδό σας. Στην τρίτη επιστολή του Ιωάννου στο χωρίο 4 λέει «δεν έχω μεγαλύτερη χαρά από αυτό, το να βλέπω τα παιδιά μου, τα πνευματικά μου παιδιά, να προχωρούν στην αλήθεια. Μιζωτέραν τούτον ουκ έχω χαράν ή να ακούω τα αιμά τέκνα εν τη αληθεία περιπατούντο». Και βλέπετε ότι παίρνει το μείζον, θυμάστε ότι το μείζον είναι συγκριτικός, έτσι, μέγας, μείζον, μέγιστος, το μείζον. Παίρνει το μείζον που είναι το συγκριτικό και του βάζει και άλλη κατάληξη συγκριτικού και το κάνει μειζωτέραν χαράν, έτσι, ίσον μεγαλολύτερη, έτσι, μεγαλύτερη, μεγάλης χαράς δεν έχω από το να βλέπω τα παιδιά μου να περπατάνε στην αλήθεια. Χαίρομαι λοιπόν, τους λέει, επί τη κοινωνία ημών εις το Ευαγγέλιον από της πρώτης ημέρας άχρη του νυν. Χαίρομαι γιατί από την πρώτη μέρα που άρχισε να κηρύτεται το Ευαγγέλιο, εσείς νοιαστήκατε να συμμετέχετε σε αυτό το Ευαγγέλιο. Νοιαστήκατε πρακτικά, νοιαστήκατε οικονομικά, θα το δούμε παρακάτω ότι αναφέρεται και σε αυτό. Και χαίρομαι, λέει, πεπιθώς αυτό τούτο. Έχω την εξής πεποίθηση, ότι ο εναρξάμενος εν ημίν έργων αγαθών επιτελέσει άχρης ημέρας Ιησού Χριστού. Είμαι σίγουρος, λέει, ότι αυτός που άρχισε ένα καλό έργο μέσα σας θα το ολοκληρώσει μέχρι την ημέρα του Ιησού Χριστού, μέχρι την ημέρα της δεύτερης έλευσης του Ιησού Χριστού. Και αυτό είναι μια σημαντική αλήθεια που είναι καλό να την έχουμε στο μυαλό μας. Από τη στιγμή που θέλουμε να ζήσουμε για τον Θεό, ο Θεός είναι αυτός που επιτελεί το έργο μέσα μας. Γιατί πολλές φορές αισθανόμαστε αδύναμοι, λέμε θα τα καταφέρω. Και ιδίως σε στιγμές δυσκολίας, σε στιγμές πτώσης, λες απέτυχα. Πρόσεξε, το έργο ο Θεός το κάνει μέσα σου και ο Θεός θα το ολοκληρώσει μέσα σου, αρκεί εσύ να θέλεις να είσαι μαζί με τον Θεό. Γιατί ο Θεός σέβεται τη θέλησή σου, σέβεται την ελευθερία σου και εργάζεται μέσα σου όσο εσύ θέλεις και όσο εσύ τον αφήνεις να εργαστεί. Ο εναρξάμενος εν ημίν έργων αγαθών επιτελέσει άχρης ημέρας Ιησού Χριστού, καθώς εστί δίκαιο εν ημί τούτο φρονήν υπερπάντων ημών, δια το έχειν με εν τη καρδία ημάς, έντε της δεσμής μου και εν τη απολογία και βεβαιώσει του Ευαγγελίου συγκοινωνούς μου της χάριτος πάντας ημάς όντας. Σας έχω μέσα στην καρδιά μου, λέει, και εσείς συμμετείχατε σε κάθε στάδιο της δοκιμασίας μου και όχι μόνο της δοκιμασίας και εν τη βεβαιώση του Ευαγγελίου και στην διακονία του Ευαγγελίου καθώς κήρυτα το Ευαγγέλιο αλλά και στα δεσμά. Βλέπετε πολλές φορές όταν κάποιος προοδεύει έχει πολλούς φίλους, έτσι. Όταν αρχίσει να βρίσκεται σε δύσκολες καταστάσεις οι φίλοι λιγοστεύουν. Αλλά λέει και στα δεσμά μου, εσείς σταθήκατε φίλοι μου και στην απολογία μου όταν χρειαζόταν να δώσω λόγο, να δώσω απολογία για το όνομα του Ιησού Χριστού, εσείς ήσασταν μαζί μου. Και μάλιστα ειδικά για τα δεσμά, ο Λόγος του Θεού μας λέει ότι είναι σημαντικό να είμαστε κοντά σε αυτούς που υποφέρουν, που βρίσκονται σε δεσμά για χάρη του Ευαγγελίου. Στην προς Εβραίους 10:34 λέει «Και γάρ της δεσμής συνεπαθήσατε». Και στο 13.3, Εβραίους 13.3, μνημνίσκεστε των δεσμίων ως συνδέσμοι, ως συνδεδεμένοι, των κακουχωμένων ως και αυτοί όντες εν σώματι. Να θυμάστε αυτούς που είναι μέσα στη φυλακή για χάρη του Χριστού, σαν να είστε κι εσείς μέσα στη φυλακή, σαν να είστε κι εσείς μαζί του, σαν να συμπάσχετε κι εσείς. Και αυτό λέει εδώ ο Απόστολος Παύλος για τους Φιλιππησίους. «Μάρτης γάρ μου εστίν ο Θεός, ως επιποθώ πάντας ημάς εν σπλάχνης Ιησού Χριστού». Λέει, έχω λαχτάρα να σας δω. Έχω λαχτάρα να δω το πρόσωπό σας και είναι μάρτης μου ο Θεός. Και αυτό είναι καλό. Το να θέλεις να βλέπεις τα πρόσωπα των αδελφών. Έτσι. Στη συνάθρηση έρχεσαι από τη μία μεριά για να δοξάσεις τον Θεό, από την άλλη μεριά όμως για να δεις τα πρόσωπα των αδελφών. Γιατί σε κάθε αδελφό ο Θεός έχει κάνει κάτι θαυμαστό. Σε κάθε αδελφό ο Θεός έχει γράψει μία ιστορία και εσύ έχεις την ευκαιρία να βλέπεις τα πρόσωπα των αδελφών και να ευχαριστείς τον Θεό για το έργο που έκανε σε κάθε έναν. Έτσι, λαχταρώ, λέει, να σας δω. Και δεν το λέει μόνο εδώ, το λέει και στους Ρωμαίους, «επιποθώ γάρ ημάς ειδίν», Ρωμαίους 1:11, «ή να μεταδώ χαρισμάτι πνευματικών εις το στηριχθήνε ημάς». Καταλαβαίνετε λοιπόν γιατί ο Λόγος του Θεού μας τονίζει την ανάγκη να βρισκόμαστε μαζί. Θυμάστε αυτό που λέει στην επιστολή προς Εβραίους 10:25, «μη εγκαταλείπονται στην επισυναγωγήν αυτών». Μην εγκαταλείπετε το να μαζεύεστε όλοι μαζί, καθώς είναι συνήθεια, λέει, ίστινας. Μερικοί έχουν τη συνήθεια να λέει «εγώ μόνος μου από το σπίτι μου». Λέει, μην το κάνετε αυτό. Να βρίσκεστε όλοι μαζί και να ενθαρρύνετε ο ένας τον άλλον εις παροξισμών, λέει, αγάπης και καλών έργων. Να ενθαρρύνετε ο ένας τον άλλον σε πράξεις αγάπης, σε πράξεις καλές, γιατί ο ένας χρειάζεται τον άλλον. Ο Θεός, ξέρετε, ο Θεός της σωτηρίας μας είναι ο ίδιος με τον Θεό της δημιουργίας μας. Όταν ο Θεός μας δημιούργησε, μας έπλασε όντα κοινωνικά. Αυτό που λέει ο Αριστοτέλης, ότι ο άνθρωπος είναι ζώων πολιτικών, ίσον είναι όν φτιαγμένο για να ζει μέσα σε πολιτεία, μέσα σε κοινωνία, ισχύει και όταν πιστεύουμε. Όταν δεχόμαστε τον Χριστό στη ζωή μας, χρειάζεται και πάλι να είμαστε μέσα σε ένα πνευματικό σώμα, μέσα σε μια πνευματική κοινωνία. Το έχουμε ανάγκη για να προχωρήσουμε φυσιολογικά στην πνευματική μας ζωή. Επομένως, μας καλεί να θέλουμε να βλέπουμε, να ποθούμε να βλέπουμε τα πρόσωπα των αδελφών. «Και τούτο προσεύχομαι, ή να η αγάπη ημών έτι μάλλον και μάλλον περισσεύει εν επιγνώση και πάση αισθήση». Και προσεύχομαι, λέει, να περισσεύει η αγάπη σας και να περισσεύει σε κάθε επίγνωση, βαθιά γνώση, και σε κάθε αίσθηση. Αίσθηση εδώ είναι η αντιληπτική ικανότητα να καταλαβαίνετε τι γίνεται γύρω σας, θα το εξηγήσει περισσότερο παρακάτω. Εδώ μπορούμε να επισημάνουμε ότι η αγάπη είναι κάτι που περισσεύει. Επομένως, ξεκινάμε από το γεγονός ότι η αγάπη του Θεού είναι χυμένη μέσα στις καρδιές μας δια του Αγίου Πνεύματος που μας δόθηκε. Επομένως, έχουμε αγάπη, το Πνεύμα του Θεού έχει βάλει την αγάπη του Θεού μέσα μας, αλλά αυτήν την αγάπη που έβαλε ο Θεός μέσα μας μπορούμε να την βοηθήσουμε να περισσέψει. Και αυτό μας καλεί, να περισσεύει η αγάπη μας. Δηλαδή, η αγάπη μου η φετινή να είναι παραπάνω από την περσινή και παραπάνω από την προπέρσινη και παραπάνω, να ανεβαίνει συνεχώς. Και πώς μπορεί να γίνει αυτό, πώς μπορεί η αγάπη μου να αυξηθεί? Η αγάπη μου μπορεί να αυξηθεί όσο συνειδητοποιώ περισσότερο την αγάπη του Θεού για μένα. Όσο περισσότερο καταλαβαίνεις πόσο ο Θεός έχει αγαπήσει, πόσο μεγάλη ήταν η θυσία που έκανε από αγάπη για σένα επάνω στο Σταυρό, συνειδητοποιώντας την αγάπη αυτή, αρχίζεις και εσύ να ανταποκρίνεσαι αγαπώντας τον Θεό πρώτα, και αυτή η αγάπη προς τον Θεό, καθώς αυξάνει, αρχίζει να εκφράζεται και προς τους αδελφούς και προς τους άλλους ανθρώπους. Η αγάπη λοιπόν αυξάνεται καθώς αυξάνεται η συνειδητοποίηση της αγάπης του Θεού για μας. Και βλέπετε ότι υπάρχουν δύο πράγματα στη ζωή μας πολύ σημαντικά, που και τα δύο μπορούν να αυξάνονται. Το ένα είναι η πίστη που μπορεί να αυξάνει και το άλλο είναι η αγάπη. Στην δεύτερη επιστολή προς Θεσσαλονικείς, στο 1:3 λέει «ευχαριστούμε τον Θεό γιατί υπεραυξάνει η πίστη ημών και πλεονάζει η αγάπη ενός εκάστου πάντων ημών εις αλλήλους». Υπεραυξάνει η πίστη και πλεονάζει η αγάπη. Αυξάνεται λοιπόν, και όχι απλώς αυξάνεται, αλλά υπεραυξάνεται η πίστη. Η πίστη πώς αυξάνεται? Η πίστη αυξάνεται με την ακοή του Λόγου του Θεού. Όσο ακούς τα λόγια του Θεού και γεμίζεις το μυαλό σου και την καρδιά σου με τα λόγια του Θεού, η πίστη αυξάνεται. Και η αγάπη λοιπόν πλεονάζει όσο περισσότερο καταλαβαίνεις και συνειδητοποιείς το πόσο ο Θεός σε αγάπησε. Και είναι καλό και τα δύο αυτά να αυξάνονται. «Και εν πάση αισθήση», λέει, την αντιληπτική ικανότητα που έχουμε, «εις το δοκιμάζειν ημάς τα διαφέροντα». Έχουμε πει πολλές φορές ότι το «δοκιμάζω» στα αρχαία ελληνικά σημαίνει «εξετάζω την γνησιότητα ενός πράγματος». Επομένως, τα διαφέροντα είναι αυτά τα οποία έχουν διαφορά μεταξύ τους, και λέει ότι μπορείς να εξετάζεις την γνησιότητα των πραγμάτων. Θυμάστε αυτό που λέει στην επιστολή προς Θεσσαλονικείς την πρώτη στο 5:21, πάντα δε δοκιμάζεται το καλόν κατέχετε. Ίσον εξετάζεται την γνησιότητα όλων των πραγμάτων και κρατάτε το καλό. Έτσι προσέξτε, δεν είναι δοκιμάστε τα πάντα, δεν είναι το νεοελληνικό δοκιμάζω, δεν έχει σχέση με το αρχαίο δοκιμάζω. Δοκιμάζω σημαίνει εξετάζω τη γνησιότητα. Για όλα τα πράγματα να εξετάζετε τη γνησιότητά τους και να κρατάτε το καλό, γι' αυτό η συνέχεια είναι από παντός κακού απέχεστε. Για κάθε τι που διαπιστώνετε ότι είναι κακό, μακριά. Ή να είτε ειλικρινείς και απρόσκοποι εις ημέραν Χριστού. Γιατί είναι σημαντικό, λέει, να μπορούμε να ξεχωρίζουμε τι είναι το γνήσιο και τι είναι το κύβδηλο. Για να είμαστε ειλικρινείς. Τώρα, δεν έχει σχέση το αρχαίο ειλικρινής με το νέο ελληνικό. Στα νέα ελληνικά λέμε ειλικρινής είναι αυτός που λέει την αλήθεια. Αυτός δεν είναι ο ειλικρινής. Στα αρχαία ελληνικά είναι αυτός που είναι καθαρός, αγνός. Είναι από το ηλαίο που σημαίνει μαζεύω, συγκεντρώνω, συμπιέζω και κρίνω που σημαίνει ξεχωρίζω, διακρίνω. Επομένως, ο ειλικρινής είναι αυτός που δεν έχει πολλά συμπιεσμένα ανακατωμένα, αλλά είναι καθαρός, ξεκάθαρος, διαυγής. Για να είστε λοιπόν, λέει, ξεκάθαροι, για να είστε αγνοί, καθαροί και απρόσκοποι, χωρίς να σκοντάφτετε, προσκόπτω είναι το σκοντάφτο, χωρίς να έχετε δηλαδή ψεγάδι την ημέρα του Ιησού Χριστού. Πεπληρωμένη καρπών δικαιοσύνης των δια Ιησού Χριστού, εις δόξαν και έπαινον Θεού. Να είστε λοιπόν γεμάτοι, λέει, από καρπούς δικαιοσύνης των δια του Ιησού Χριστού. Καθώς ο Χριστός ζει μέσα σας, σας σωθεί σε καρπούς δικαιοσύνης, σε καρπούς καλούς, εις δόξαν και έπαινον Θεού. Κάτι αντίστοιχο είχε πει ο Κύριός μας στην επί του όρους ομιλία, στο Ματθαίος 5:16, είχε πει να δουν οι άνθρωποι τα καλά σας έργα, να λάμψει το φως σας μπροστά στους ανθρώπους, για να δουν τα καλά σας έργα και να δοξάσουν τον Πατέρα σας στους ουρανούς. Επομένως, καθώς αρχίζει η επιστολή, αρχίζει με ευχαριστία για τα θαυμαστά που κάνει ο Θεός μεταξύ των αδελφών και μας τονίζει από τη μία μεριά το να περισσεύει η αγάπη μας όσο περνάει ο καιρός, να προχωρούμε στο να ξεχωρίζουμε τα πράγματα μεταξύ τους, να βλέπουμε τη γνησιότητα ώστε να γεμίζουμε από την παρουσία του Θεού, να γεμίζουμε από τη χάρη του Θεού περισσότερο και περισσότερο και αυτό να εκφράζεται με καλά έργα, με έργα αγάπης, με έργα καλοσύνης, μέσα από τα οποία θα δοξάζεται ο Θεός στη ζωή μας. Αμήν.